SpaceX จะปล่อยดาวเทียม Starlink เพิ่มอีก51ดวงในภารกิจกรุ๊ป 4-20 วันที่5กันยายนเวลา 10:09 PMET 9:09 วันที่6กันยายนในประเทศไทย SpaceX จะปล่อยดาวเทียม Starlink ไปยังวงโคจรต่ำของโลกในภารกิจกรุ๊ป 4-20 เพิ่มเติมอีก51ดวงด้วยจรวด Falcon 9จาก SLC-40 ที่สถานีกองทัพอากาศแหลมคาเนเวอรันรัฐฟลอริดาซึ่งเมื่อสำเร็จ SpaceX จะมีดาวเทียมอยู่ในวงโคจรทั้งหมดเป็น 2,992 ดวงและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30สิงหาคม SpaceX เพิ่งได้ปล่อยดาวเทียม Starlink เพิ่มเติมไป46ดวงภารกิจกรุ๊ป 3-4 จะใช้บูสเตอร์ B1052 ที่ขึ้นบินเป็นครั้งที่7ซึ่งถูกนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าโดยได้ผ่านภารกิจปล่อยดาวเทียม ARAVSAT-6A ภารกิจ STP-2 ดาวเทียม Cosmos Skimmed FN-2 ยานอวกาศ Danuri KPLO ของเกาหลีใต้และดาวเทียม Starlink 2เที่ยวบินหลังจากจรวด Falcon 9ถูกปล่อยขึ้นไปประมาณ2นาทีครึ่งบูสเตอร์ B1052 จะแยกตัวกลับมาลงจอดบนเรือโดรน Just Read the Instruction ที่จอดรออยู่ในสมุทรแอตแลนติกในเวลาประมาณนาทีที่9ของภารกิจซึ่งสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่อง YouTube ของ SpaceXภารกิจนี้ยังเป็นการแชร์เที่ยวบินสำหรับขนส่งดาวเทียมวารูน่า TDMของบริษัทโบอิงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตเทคโนโลยีและทำการทดสอบประสิทธิภาพในวงโคจรสำหรับระบบการสื่อสารวีแบนของกลุ่มดาวเทียมบรอดแบนแบบวงโคจรไม่ประจำที่ NGSO จำนวน147ดวงทั้งนี้ระบบขนส่งดาวเทียมของ SpaceX จะส่งดาวเทียมวารูน่า TDM ไปที่วงโคจร280กิโลเมตรจากนั้นดาวเทียมวารูน่า TDM ที่ประกอบด้วยยานปล่อยดาวเทียมแชปป้า LTC-2 อยู่ในตัวจะขับเคลื่อนต่อไปยังวงโคจรปฏิบัติการวงโคจร 1,056 กิโลเมตรที่มุมเอียง54องศาซีเอาโซอินวิทยาการออนวันที่15มิถุนายน2022ทิเบตเริ่มสร้างท้องฟ้าจำลองบนพื้นที่สูงสุดในโลกเตรียมเปิดเข้าชมปี2024ที่มา SpaceX และ Space Launch Schedule พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอัปเดต SpaceX จะปล่อยดาวเทียม Starlink ภารกิจ V1.0L17 ที่เลื่อนมาแล้ว9ครั้งวันที่28กุมภาพันธ์นี้ SpaceX ปล่อยดาวเทียม Starlink V1.0L21 สำเร็จทำลายสถิติลงจอดบูสเตอร์ครั้งที่9 SpaceX คาดให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม Starlink ทั่วโลกได้ในกันยายน SpaceX ตกลงกับ JSX เป็นสายการบินแรกให้บริการบรอดแบนด์ Starlink